Украінская грэка-каталіцкая царква працягне ўводзіць сістэму катэхумената, падрыхтоўкі да хроста, падобнай на тую, якая існавала ў хрысціян першых стагоддзяў. Да такога рашэння прыйшлі іерархі падчас сінода біскупаў Украінскай грэка-каталіцкай царквы, які праходзіў у бразыльскай Курытыбе. Уводзіны катэхумената ажыццяўляюцца украінскімі грэка-католікамі ўжо на працягу 2 гадоў. Каб спрыяць гэтаму працэсу, сінод біскупаў арганізаваў спецыяльную працоўную групу. Падчас форума ў Курытыбе украінскія іерархі азнаёміліся з плёнамі яе прац. Галоўнай мэтай сінода біскупаў было прыняцце праграмы душпастырскай дзейнасці на 10 год, у якую таксама ўваходзіць катэхумінат. Сінод звярнуўся да літургічнай камісіі з просьбай заняцца апрацоўкай абрадаў на кожны этап падрыхтоўкі да сакрамента хрысціянскай ініцыяцыі. Акрамя таго, працоўная група па катэхумінаце павінна падрыхтаваць душпастырскія матэрыялы, неабходныя для знаёмства кандыдатаў з таямніцамі веры. Гэтыя матэрыялы павінны будуць выкарыстоўвацца душпастырамі ў мэтах катэхізацыі не толькі для тых, хто рыхтуецца да хросту, але і для шматлікіх вернікаў, якія не маюць дастатковых ведаў аб сваёй веры.